Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég er kynningastjóri Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Með okkur í dag er Andrea Ýr Jónsdóttir, einn stofnenda og eiganda heilsulausna.
Já, það er rétt.
Og hjúkrunarfræðingur.
Já.
Hvað gerir heilsulausnir?
Heyrðu, það er fyrirtæki í forvarnastarfi sem er rauninni þríþætt við sinnum forvarnafræðslu sem er mest í grunnskólum. Svo erum við með fyrirtækja þjónustu eins og heilsufarsmælingar og einstaklingsbunda heilsufarsráðgjöf ásamt bólusetningum og einnig bjóðu upp á fræðslu efni fyrir fyrirtæki og stærri hópa. Svo erum við með netverslun sem að er með vöru sem að henta kannski helst heilbrigðisstarfsfólki og þá kannski hjúkrunarfræðingum helst en eru svo líka alveg fyrir alla. Þannig að já, þessi þrý stólpar svona aðalega.
Hvenær byrjaði fyrirtæki?
Það í rauninni er formlega svona, eða svona starfi byrjar mest 2019 og þá sem sagt fyrir við á fullt með vinnuna í því.
Og þeir eru tvær?
Við erum tvær, já.
Þú og?
Stefania Ösp Guðmundsdóttir.
Já.
Algjörlega.
Og þú ert búin að vera hjúkrunarfræðingur í?
Ég útskrifaðist árið 2012. Þannig að það eru núna komin næstu 11 ár síðan ég kláraði námið. En ég vann á spítala og heilbrigðisstofnunum allt námi líka. Þannig að það eru komin næstu 15 ár núna í heilbrigðisþjónustu á ýmsum sviðum. Þannig að já.
Hvaðan kemur áhugin á heilbrigðismálum?
Herðu, það er svolítið svona skringileg vegferð að maður pælir í því. En ég vissa mig langa að læra eitthvað svona líffræði tengt og ég skráði mig í líffræði í háskólanum og svo þegar sko kemur ágúst ég rétt að fara að byrja í náminu þá hugsa ég, býtu, mér langar ekki að skoða kvali það sem ég hef mest áhuga á í líffræði er mannslíkaminn og mér langar ekki að vera læknir en hjúkrunarfræðingur, ég væri til að vera það og þá skráði mig í hjúkrunarfræði og bara fannst það geðvægt og en svona gaman að segja að þegar ég var yngri þá sagði amma mín alltaf við mig að þú verður besti hjúkrunarfræðingur í heimi. Og já, þannig að ég mjög ánægð að ég fór þessa leið, sko.
Hvar byrjar ég að starfa sem hjúkrunarfræðingur?
Ég byrjaði með náminu á Grensás sem er endurhæfingadeild. Þetta er góðu byrjunapunktur af því að þarna er fólk að læra hvernig þá sinna sinni daglegu starfi án þess að fá ómikla þjónustu. Og þannig að þetta var mjög góðu punktur fyrir mig að byrja á. En svo því ég útskrifast úr náminu þá byrja ég á bráðamóttökunni í Fossvogi sem var náttúrulega óbáslega lærdómsríkur og skemmtilegur staðar að fara á, nýju útskrifuð. Og það er eitthvað sem að ég kannski verið mest í er bráðahjúgrunin. En ég vann í 5 ár á Fossvogi, á bráðamóttökunni í Fossvogi og Fossvogi 3 ár á slysadeildinu á Akranesi sem ég bý núna.
Hvernig voru þessi 5 ár?
Þau voru bara ótrúlega skemmtileg. Ótrúlega krefjandi, ég lærði rosalega mikið og óbáslega mikið sem að hefur fylgt mér og mun fylgja mér alltaf. Jákvætt sko. En ég viðurkenni alveg að ég gafst upp á álagi 2017 og síðan hefur þetta bara versnað.
Var þetta öðruvísi að fara upp á Akranes?
Já, það var allt öðruvísi. Þar er slysadeildin opin frá 8 til 4 virkadaga. Af því að slysin gerast ekki utan þess tíma, en sem betur verið það að breytast aðeins núna, en þetta var bara allt öðruvísi. Það var í rauninni meira svona göngudeilda þjónusta og svo sinna því sem var svona brátt hverju sinni. Ég var til dæmis í speglunum, eins og ristil speglunum og magaspeglunum, sem var maður styrir svolítið skringileg blanda inn í bráða þjónustu, en já, þetta var allt öðruvísi, en mjög skemmtilegt.
Og hvernig sprettur svona hugmyndinum að fara út í eigin rekstur?
Það var hún Stefania sem að fekk hugmyndina af þessu starfi og fann bæði nafnið og bjó til svona svolítið beinagrindina af þessu fyrirtæki. Og hún byði mig svo um að vera með sér haustu 2019 sem að var bara mjög fljót ákveðið að það yrði já. Enda erum við búin að starfa mikið saman. Við sérst útskrifumst báðar 2012 og vorum í stjórn Skjaldar sem er forvarnafélag hjúkrunarfræði nema og hefum unnið saman í forvarnastarfi alveg síðan 2011 þegar við erum í náminu og hefum verið að gera ýmislegt svoleiðis síðan og þannig að það að vinna með henni í þessu var bara alveg draumurinn sko.
Hvað gerir skjöldur?
Það er í raunni eins og segja forvarnafélag hjúkrunarfræðinema og þegar við vorum í því þá var það mest með sjálfsmyndafræðslu og svoleiðis en þar til dæmis erum við beðin að sinna kynfræðslu á einum stað og það vildi enginn taka þetta að sér þannig að við vorum þrjár sem fórum í það og fannst það geðveikt gaman og þá ákveðum við að fara sinna því og vorum í því nokkur ára að fara í félagsmiðstöðar með kynfræðslu og svo myndi bara spratta það alltaf upp sko.
Og þú ert núna komin bara í fullt starf við þetta, heilsulausnir og þið eru að, hvernig var COVID til dæmis hjá okkur?
Herði, það var mjög lært sýkt og skemmtilegt. Ég hérna byrja á því sem þetta fara alveg og fullt í þessa vinnu þegar COVID skellur harðast á. Ég hérna fann alveg strax að skólarnir voru rosalega hikandi og svo leiðis þetta var rosalega mikið svona bara já, við ætlum að fá einhverja gesti inn, við þurfum að breyta alls konar okkur svo leiðis. En svo fann maður að strax þegar maður sagði maður sé hjúkrunarfræðingur og maður sé að koma með eitthvað fræðslu erindi og svo leiðis að þá fekk maður einhvern veginn svona öðruvísi viðmót, eða fannst mér allavega. Ég upplýði að fólk var frekar til að fá okkur í heimsókn heldur en einhvern annan að því að við erum hjúkrunarfræðingar og mögulega myndum passa betur upp okkur eða svoleiðis. Og þannig að COVID gekk rosalega vel. Við fórum í óbáslega mikið að skólum og gerðum rosalega mikið þrátt fyrir að þurfa að breyta óbáslega miklu. Alltaf vera frest einhverju og breyta einhverju. En þannig að þetta gekk alveg ótrúlega vel.
Það verið taldið púsla að komast að alls þar.
Já, heldur betur. Það var stundum sko bara kvöldi áður sem að við fengum upplýsingar. Já, heyrðu, núna búið að skerða þetta, núna þessi samkomu takmarkanir komnar, þá getum við ekki að fara hér og eitthvað svona. Þannig að það var alltaf verið á tánum, alltaf að fylgjast með.
Hvernig er það í dag að fara í skólana?
Það er alltaf bara jafn skemmtilegt. Og það er bara rosalega gaman að fá að fara inn í mismunandi skóla og kynnast í hvað það er rosalega mismunandi starf í skólum landsins. Þó þetta á að vera svona allt svolítið svipað, þá er þetta svo mismunandi. Og það að fara og fræða mismunandi aldurshópa er líka rosalega skemmtilegt. Og hvað þau taka mismunandi eftir, þess hvaða hlutir þau taka eftir hverju sinni er rosalega mismunandi milli aldurshópa.
Eru krakkar í dag öðruvísi en þau voru?
Já, góð spurning. Jú, ég held það, af því að ég held um þetta að athyglin sé kannski þessi erfiðari punktur, þó það hafi svo sem mjög alltaf verið erfitt að fylgjast með þegar mann 14 ára, en af því að þau eru stöðugt með síman sem er alltaf að kalla eftir einhverju athygli, er alltaf verið að grípa athygli þeirra allstaðara, þannig að það er, ég held að það sé meiri áskorun að vera úlingur í dag, til dæmis, heldur en þegar ég var.
Og svo erum við með orkudryki og nikótínpúða og veipið. Og...
Nákvæmlega, einmitt.
Hvað eru þið að fræða þau?
Við erum, sem sagt, svo fræðsla sem hefur verið vinsalist hjá okkur er vímöfnafræðslan okkar sem að við köllum veldu, vímöfnafræðslan veldu. Og við hefum farið með hana bara út allt land og við hefum gert rosa mikið til dæmis að samningu við sveitafélög þar sem við förum í alla skóla í því sveitafélög í einhver ákveðna árganga og fræðum þá alla þá nemendur og þessi vímöfnafræðsla við reynum með mitt að vera ekki með sko einhver boðubönn og einhver rosalega hræðslu áraður við erum meira með svona áhuga hvetjandi samtalstækni þar sem við reynum að gefa þeim réttu upplýsingarnar og láta þau svo taka ákveðin sjálf þegar maður skiptir okkur svolítið máli, að þau finni að þetta er á þeirra ábyrgð, að þau ráða því hvort að þið byrja að pröfu eitthvað eða ekki og það sem svona punktur í því. En líka einmitt allt okkar efni fer svolítið í sjálfsmyndina líka, það er eitthvað sem skiptir okkur miklu máli, að því að rannsóknir er alltaf sína hvað sterk sjálfsmynd skiptir miklu máli varandi það að minnka áhættuhegðun. Þannig að það byggja upp sterka sjálfsmynd er það besta sem við getum gefið krökkum á sem aldri og bara öllum. Og þannig að við förum alltaf að þessi sjálfsmyndana í öllu fræðslefninu okkar.
Og svo er alltaf þessar rannsóknir að koma með, þú veist, vanlíðan og...
Já, heldur betur. Og bara, þú veist, sjálfsmyndun okkar mótast alla ævi. Við erum alltaf að vinna henni þó við vitum ekki af því og við erum alltaf að gera annarkvort eitthvað sem hjálpar okkur eða veikir okkur. Þannig að þetta líka bara spurning um það að vera aðeins meðvitaðir að byggja sig upp. Og það mitt svo gaman að tala við krakka þetta sem finnst þetta kannski rosalega hallarslegt fyrst. En svo eftir að vera bara já, ok, þetta meikar sens. Þannig að já, mjög skemmtilegt.
Svo eru það fyrirtækin.
Já.
Hvað eru fyrirtækja byggjum?
Það er mest heilsufarsmælingarnar, þar sem að við erum að mæla allt frá blóðþrýsting og púls og yfir kólestról, blóðsykur og þannig. En við reynum líka að bjóða upp aðeins fjölbreyttara líka, eins og til dæmis við erum með svona andlegan spurningalista sem að við getum til dæmis skoða hvernig fólki líður síðustu hvað viku eða tvær vikurnar. Og þetta er svona staðlega spurningalisti sem að getur nýst okkur mjög vel. Við erum líka svolítið mikið að spá í svefninum sem að okkur finnst skipta svo miklu mála spurjóti af því að það svo ótrúlega algengt að fólk sofi allt og lítið, bara svefnin rosalega vanmetið fyrirbæri og þannig að spyrjum svefnin og reyna að ráðleggja fólki með það skiptir rosa miklu máli.
Nei, við sofum öll eða allt og lítið.
Já, nákvæmlega. Og úlingar eru að sofa alltaf minna og minna, minnst það hræðileg þróun, sko.
Hvað seljið þið í netverslunni?
Já, herði, við byrjum netverslunna á að selja þess að svona skröps eða sloppa, eins og kannski ekki alveg nógu lýsandi orð á íslensku, en skröps. Og hérna, byrjum þess að með jóla sloppa til þess að svona lífga eins upp á desember í vinnunni. Og þetta var mjög vinsælt og við ákveðum með þetta búið til bara netverslun inn í þessu fyrirtæki okkar. Og þetta hefur bara verið að springa út og núna til dæmis við erum með hrekkjavökuna, við erum með alls konar svona þemu, en líka erum við með bara einlita sloppa sem hægt að nota hvaða árstíma sem og svoleiðis. Og það ekki bara með hjúkrunarfræðingar sem að sækjast í þetta. Þetta eru þú veist dýralæknastofur, tannlæknastofur og alls konar starfsemi sem að nota svona einkennisklæðina. Þannig að þetta rosalega skemmtilegu vettfangur að vera í og við reynum með þetta að velja vörur sem að eru með svona gæðastimpli frekar en við erum ekki að kaupa inn eitthvað svona lélegt dót sem að bara dettur í sundur veistu, okkur langar að vera með svona gæðavöru sem að endist
Þú hvetur aðra hjúknarfræðinga það ekki til þess að prófa að feta sömu braut að fara út í ein rekstur
Já, klárlega ef maður finnur fyrir að maður með eitthvað draum sem svona kraumandi undir að endilega taka skrefið og prufa það alltaf hægt að bakka tilbaka aftur, það ekki eins og það sé eitthvað erfitt að fá starf sem hjúkrunarfræðingur sko, þannig að maður getur alltaf farið tilbaka en þetta óbúslega skemmtilegt að prufa standa á einn fótum og hjúkrunarfræðingar þetta svolítið magnað að við erum svolítið að við hjúkrunarfræðingum, okkur kennt svolítið að við erum að fylgja fyrirmælum annara. Við eigum ekki endilega að vera einhverju svona, við eigum ekki að búa til reglurnar, við eigum að fylgja þeim sem það er svona undir tónin einhvern veginn. En það að standa á einn fótum og vera með eigin rekstur og búa til sitt eigið efni og vera sinn eigin herra, það er svolítið svona út fyrir kassan. Og mér fannst persónulega svolítið erfitt að taka þetta skref að fara bara í þetta. Og það eru örugglega margir sem að finna mitt fyrir því að þó svo að við tölum auðvitað ekki svona hjúkrunarfræðinga, mér finnst ég taka fullt af frumkvæði vinnu á spítala og svoleiðis, en þetta bara svona, eins og ég segi, undirtón. Það oft sem að maður heyri þetta. Að standa á einn fótum eitthvað sem svolítið öðruvísi fyrir hjúkrunarfræðinga.
Þetta einmitt menntun sem gefi svo mikið.
Já, þetta nefnilega ótrúlega góð menntun. Ef maður spáir í því að þá getur hjúkrunarfræði námið opnað svo rosalega mikið fyrir manni. Maður getur unnið við svo rosalega margt. Það þarf ekki bara að vera inn á spítala eða eitthvað svoleiðis. Þetta getur verið alls konar. Og ég einmitt búin að vera að kynnast í núna síðustu árunum. Mér finnst það rosalega skemmtilegt hvað er mikið í boði.
Þetta hafa verið töluverð viðbrigði einmitt að fara af spítalanum, sérstaklega bráðamóttöku yfir í eigin
Já,
að sinna svona hlutum.
Heldur betur, líka bara það að vera, vera bara með einhver sett verkefni frá ákveðnum tíma yfir í allt í einu að þú þarft að fara skipulegja hvenær þú ætla að vinna þessi verkefni og hvernig og svo leysa. Þetta var svolítið mikið stökk en ofbúslega skemmtilegt og mjög lærdómsríkt. En já, ég ætla að sé alls ekki eftir þessu, minnst þetta ótrúlega skemmtilegt.
Já.
Ég var að vinna núna á heilsugæslustöð hlutastarfi fram að áramótum og þá ákvað ég að hætta því það var svo mikið að gera hjá mér.
Já.
Og að mér fannst svo magnað að þegar maður minn segir við mér bara býtu er ekki komin tími að þú hættir núna heilsugæslunni að því þú hefur það er alltaf mikið að gera hjá þér. Og ég hef að nei, fer ekki að hætta á heilsugæslunni, hvað er að þér? Mér finnst það svo skemmtilegt, það er svo gaman og svo gefandi og hann eitthvað já, en býtu, þú ert aldrei komin heim á réttum tíma. Þú ert alltaf að deyju þreytu eftir daginn að þú ert búin að taka 3000 símtöl og hitta milljón manns og svo bara sofnur á sófanum, skilur, getur ekki talað við börnin og þú fari ömuleg laun, þetta er svo mikið no-brainer og ég alveg bara var að kveljast yfir því að taka þessa ákvörðun af því að mér fannst þetta svo hræðilega erfitt. En svo einhvern veginn strax þegar ég tók ákvörðun að hætta þá einhvern veginn bara var allir bara, já, frábært hjá þér, endilega, drífið þið áfram, bara gott hjá þér, þú getur alltaf komið aftur seinna, skilur við, þetta er bara, gerðu þetta. Einmitt af því að ég veit alveg, maður getur ekki verið endilega að mæta í grunnskóla með fræðslefni þegar maður er hún 60, skilur við, að þeir, það bara virkar ekki eins, þessi svona jafningja grundvöllur, þessi, það er betra að vera aðeins yngri, ekki vera hún alltaf fullorinn alltaf.
Það ferði bara með fræðislega ykkert annað?
Já, jú, klálega, klálega.
Og þú ert virki FKA.
Já, ég virki FKA.
Það er félag kvenna í atvinnlífinu.
Heldur betur, já.
Það er hægt að sækja mitt svona styrk til þess að konur á valdefla hvoraðar að
það í. Nákvæmlega, það er mitt það sem að tilgangurinn með þessu er að kynnast öðrum konum sem eru virkar í atvinnlífinu og að mynd læra svolítið hvora af annari, hvetja hvora þar áfram og styrkja hvora þara. Það er eitthvað sem að skipta svolítið máli þarna. Og reyna mynd að íta undir það að konur séu meira sýnilegar í atvinnulífinu. Það var áður, sem sagt áður héti þetta félag kvenna í atvinnurekstri, en það búið breytið svo núna í félag kvenna í atvinnulífinu. Þannig að þarf ekki eins og að vera stjórnandi eigin fyrirtæki sem eitthvað svoleiðist þess að vera þarna. Þetta er reyna bara konur að hvetja konur áfram. Og það er rosalega magnað að mæta á svona viðburði, þetta er svo rosalega mikil svona góð orka, það er allir alltaf að reyna að vera rosalega glaðir og hamingjusamir og allir að knúsast og allir að styrkja konana, hvora það er að þetta er bara æðislegt.
Já, þú ert núna orðin formaður landsfæðadeildar, hvernig að Akranes og Vesturlands?
Já, eða sem sagt landslutadeildar Akranes og Nágrenni.
Akranes og Nágrennis?
Já.
Hvað félur það í sér?
Herði, góð spurning. Ég er nýlega búin að taka við því og ég er svona ennþá að feta svona læra inn á hvað það þýðir í rauninni en þetta er mjög skemmtileg starf í rauninni þar sem að við erum að svona reyna að virkja líka hjúkrunarfræðinga á Akranesi og Nágrenni og við erum að halda viðburði og svoleiðis vorum í jólafund til dæmis núna um jólin og reynum að hafa eitthvað svona skemmtilegt sem að nýtist okkur hjúkrunarfræðingur menn líka bara eitthvað svona sem að við reynum alltaf að hafa svona viðburði og fundi þannig að það sé eitthvað svona fróðlegt og eitthvað sem nýtist okkur í starfi en líka eitthvað sem er bara skemmtilegt til að skemmt okkur og hafa gaman.
Ég þakka bara að kella þér fyrir komuna. Virkilega gaman að tala við þig.
Já, takk og takk bara sömu leiðis.